COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy boa tarde. Nunca marchou, pero semella que a irrupción dunha nova variante de coronavirus está a provocar tamén en Galicia un repunte de casos e de hospitalizacións que polo de agora non provocan tensións no sistema hospitalario, pero sí hai que telo en conta. A área sanitaria de Lugo está a cabeza. Rafael Montes é director asistencial nesta área.
Un alto porcentaje de positividad nas pruebas que se realizan e en estos momentos, desde hace ya varios meses, pues hace muchas menos que en la época de pandemia. Esto quiere decir, evidentemente, que hay una situación de transmisión elevada a nivel comunitario que, lógicamente, antes o después termina repercutiendo en los pacientes vulnerables. Y
todos sabemos que, adoptando precaucións, as persoas máis vulnerables están máis protexidas e, sobre todo, coa vacinación. Que pensamos na rúa? ¿Estamos preparados e concienciados para unha nova vaga de COVID?
Concretamente, el coronavirus no es algo que me preocupe. Me preocupa pues que seguramente estemos llevando un estilo de vida que nos está bajando las defensas, estamos tratando el planeta de manera que reaparecerán virus y aparecerán otros nuevos.
Y nosotros lo tuvimos, mi marido y yo, tuvimos ya al final como un gripe, claro, fuerte.
Todos sabemos que adoptando precaucións, en fin, os máis vulnerables, o dito, están máis protexidos, pero se os casos seguen a alza, sobre todo os máis graves, habería que adoptar medidas extraordinarias. Os expertos creen que hai que facer seguimento de evolución e acostumarnos a COVID como unha enfermidade que chegou para quedar. Juan Gestal é epidemiólogo.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esto. Yo espero que cada vez pues sea menos, ¿no? Pero bueno, es un virus que no se ha marchado, ha pasado de un virus pandémico a un virus endémico.
Se queres saber máis, texto de información na web de cope.es/Galicia. Falando do coronavirus, arrancamos o repaso da actualidade de Galicia, no que imos escoitar as grosas acusacións de presenza de puteros que dende o Grupo Socialista no Parlamento Galego lanzaron contra o Grupo do Partido Popular, o que tivo dura resposta. Pero antes, hai que falar da calor, que deixa 32 graus de máxima en Leiro e Arnoia, na provincia de Ourense, onde na súa capital superaron os 31, 28 en Lugo capital, 26 en Santiago, contrastan cos 22 de Vigo, 18 na Coruña ou 17 en Foz, consecuencia do vento mariño do noroeste, que segue mañá, aínda que amainando, o que vai provocar unha lixeira suba de temperaturas na costa, repetiránse os valores de hoxe no interior, e ollo mañá as néboas, sobre todo na Terracha. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, saúdos de Iño Holanda, dous vos consello e de seguido máis.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Volve a feira máis espectacular, a Banca Semana Verde. Descubre infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e moitos sectores máis. E desfruto máximo con moitísimas actividades. Do 30 de maio ao 2 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Pleno do Congreso dos Deputados do vindeiro 11 de xuño vai abordar a transferencia do Estado a Galicia da autoestrada AP9. Para iso, mañá o Parlamento Galego elexirá os deputados encargados de defender esta proposición de lei en Madrid despois de aprobar en decembro o cuarto intento legislativo para o seu traspaso. Precisamente na Cámara Autonómica vivimos hoxe un deses momentos bochornosos que falan mal de algún dos deputados que cree que pode acusar ao rival de calquera cousa co pretexto de defender o fracaso propio. Escoito a deputada socialista Paloma Castro, que dixo dentro dun debate sobre política de xénero que acusaba aos que rexeitaron a lei contra a prostitución do Partido Socialista no Congreso de ter puteros no seu grupo.
Si podería decir a hipocresía de algúns partidos que se creen progresistas, se votan en contra, ou a hipocresía do Partido Popular, que tamén tiña unha posición e agora mudou. O mellor, detrás desa hipocresía hai moito putero tamén. Non só a presencia dos lobbies, non o quería decir, pero se a señora Prado se ríe, pois o digo.
Pois houbo resposta da bancada que se dirixiu a deputada socialista, voceira popular Paula Prado, lembrou os problemas coa prostitución de cargos socialistas como Roldán, o caso do ser en Andalucía, ou o último Tito Berni.
Eu entendo, señora Gracias. Paloma Castro, que Gracias. Vostedes teñan un problema ca prostitución, Gracias. Pero en ningún caso vou a consentir que se diga que o Partido Popular non apoiou esa proposición de lei porque hai puteros no Partido Popular.
Gracias.
En fin, imos con outras cousas. Onte soubemos da detención de dous individuos por ter suplantado o alcalde de Bárbadas para pedir diñeiro aos veciños. Como facían? Pois facéndose co número do alcalde, o número do móvil, e enviando whatsapps no que reclamaban transferencias por Bizum que eran falsas. E ollo todo isto dende Madrid, onde foron detidos estes dous individuos. O rexedor suplantado é Xosé Carlos Valcárcel.
O que ocurriu foi que se fixeron cargo do meu teléfono. Non era para descargar WhatsApp, era para facerse cargo e control do meu teléfono, accedendo así a toda a miña xenda. Que ocurría? Había xente, había persoas de esa xenda as que lle mandaban unha petición de dinheiro de 490 euros e a outras facían a mesma operativa que conmigo, é dicir, pedirlle autorización para poder facilitar o seu número de teléfono a efectos de poder descargar WhatsApp.
Mentira. Ollo que os estafadores puderon estafar 6.000 euros a case unha decena de persoas que caeron nesta trampa. E ollo tamén que a 100 kilómetros de Barbadás, na Mezquita, tamén na provincia de Ourense, o Concello tivo que metir un bando municipal alertando os veciños dun intento de estafa facéndose pasar por lo municipio. Un descoñecidos chaman por teléfono e fanse pasar por persoal do Concello. Un negocio da zona alertou de que recibira unha chamada que lle resultou sospeitosa e agora o iso esténdese a todo este concello da Mezquita. Máis cousas, en Sada, na provincia de Coruña, están fartos do roubo. Sinalan a unha persoa, un delincuente reincidente que ten problemas coas drogas. O último entrou no náutico da localidade, levou un botín de 25 euros, pero provocou desfeitas por valor de 20.000. A Garda Civil detivo este individuo, ingresou de novo no cárcere e, cando saía de ali, hostaleiros como Puri piden que se lles informe.
Ya duermo, llevo dos días. El sábado no lo teníamos muy claro si estaba, si lo habían dejado suelto o no y tal, pero ya nos confirmaron el domingo que sí y el lunes ya nos confirmaron que estaba preso preventivamente ya.
Pues nada, piden que se lles avise cando saía de novo do cárcere porque evidentemente temen que vai facer o mesmo. Mentres en Santiago estamos a piques de vivir esta fin de semana o primeiro cheo hostaleiro de toda a tempada.
Va a ser el primer día, no cabe duda, pero la verdad es que estamos muy contentos porque ya desde hace más de un mes estamos con muchísimas reservas y con muchísima gente, o sea que esto es un poquito más.
Contanoslo a presidenta da Asociación de Hostalería Compostela, a poucos días de que os visitantes, turistas, viaxes estudiantis e peregrinos que chegan en cada vez maior número se sumen os milleiros de festivaleiros que acudirán dende os xoves ao Son do Camiño. Patricia Iglesias.
A quinta edición do Son do Camiño segue incorporando novidades. A música electrónica terá o seu propio escenario nesta cita que abre a tempada de festivais en Galicia. Ademais, por vez primeira, haberá retransmisión en directo de algúns dos concertos dos tres días. Iván Méndez e un dos promotores do Son do Camiño.
O venres ás 11 vamos a retransmitir o concerto de Pet Shop Boys en directo a través de Televisión Española do canal 24 horas e no noso canal de YouTube pois vamos a retransmitir o xoves o concerto de Interrupters, de Fernando Costa, de Art de Bogotá e de Matén. O venres vamos a retransmitir en YouTube o concerto de Marilla Monzón e de Nato Seguar.
Novidades en desta edición do Son do Camiño. E mentras en Ourense prepara un outro festival, pero deses nos que a nostalgia trae aos que xa cargamos alguna cana ca outra. Contanolo, Juan Maceiras.
Ourense rememorará a movida dos 80 este sábado cunha homenaxe ao espírito da recordada discoteca Nitons que marcou unha época para os xóvenes daquela época. Naqueles momentos era habitual ver colas de persoas esperando para entrar e disfrutar da noite. Hoxe buscan recordar esos instantes divertidos como contaba en COPE o organizador Juanjo.
La época de los 80 en Ourense a nivel discotecas foi moi importante. Llegou a haber 6 discotecas abiertas al mismo tiempo. El concepto básico de esta fiesta también es que la gente de aquella época tenga también un día, al menos al año, pues para reencontrarse con quien lo pasaba también en aquella época.
O éxito está garantizado porque en tan só 24 horas agotaronse un 90% das invitacións para asistir. Será unha festa de lembranzas onde non faltarán os agasallos.
Grazas, Juan. Última paradiña comercial.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! Combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Seguimos na linterna contando todo o que te interesa.